Vechidiki vanobvunza kuti, ndingakunda sei miedzo? Muapostora Pauro akanyora kuti, pandinoda kuita zvakarurama, zvakaipa zviri mandiri. Varoma 7, verse 21. Wakambonzwa saizvozvo here? Kana wakambonzwa saizvozvo, nyaya ino ichakubatsira kukunda miedzo yekuita zvinhu zvakaipa. Zvaunofanira kuziva. Miedzo inowanzobva pakuda kutevedzera zvinoitwa nevamwe. Bhaibheri rinototi, ushamwari hwakaipa hunoshatisa tsika dzinobatsira. 1 Vakorinde 15, verse 33. Zvinoitwa nevamwe kana kuti zvatinoona pa-TV zvinogona kuita kuti tinzwe tichida kuita zvakaipa, uye zvinogona kutoita kuti utevedzere zvinoitwa nevakawanda. Exodus 23, verse 2.
Kuda kufarirwa kunogona kuita kuti upedzisire waita zvese zvinenge zvichiitwa nevamwe kuti ungokwana-kwanawo pane vamwe. Jeremy.
Funga izvi. Zviri nyore kuti ukundwe nemiedzo kana ukanyanya kufadza munhu wese. Chinhu chinokosha chaunofanira kuziva. Usabvuma kufurirwa kuita zvinhu zvaunoziva kuti hazvina kunaka. Zvaunogona kuita. Ziva zvaunotenda. Kana usingazivi zvaunotenda, vanhu vanokuita chidhori chavo. Zvitori nani kuti uteerere zano reBhaibheri rekuti, ivai nechokwadi nezvinhu zvose, batisisai zvinhu zvakanaka kwazvo. 1 Thessalonica 5, verse 21. Kana ukanyatsonzwisisa zvaunotenda, zvichaita kuti usafurirwa kuita zvinhu zvaunoziva kuti zvakaipa. Funga izvi. Nei uchifunga kuti kuteerera mitemo yaMwari kwakanaka?
Ndakaona kuti kana ndikaramba ndichiita zvinhu zvandinotenda ndorega kukundwa nemiedzo, vanhu vanotowedzera kundiremekedza. Kimberly.
Munhu wemuBhaibheri wekutevedzera, Dhanieri. Paakanga achiri kuyaruka, akatsunga mumwoyo make kuti aizoteerera mitemo yaMwari. Dhanieri 1, verse 8. Ziva kuti ndeupi muedzo unogona kukukunda. Bhaibheri rinotaura nezvekuchiva kweudiki, kureva zvido zvinenge zvakasimba kana uri mudiki. 2 Timothy 2, verse 22. Izvi zvinosanganisira chido chekuita zvepabonde, kuda kufarirwa nevamwe, uye kuda kuita zvemumusoro mako asi usati wakura. Funga izvi. Bhaibheri rinoti, mumwe nomumwe anoedzwa nokutorwa mwoyo, onyengerwa nokuchiva kwake. Jacobo 1, verse 14. Muedzo upi unonyanya kukuomera?
Ziva miedzo inokuomera kukunda. Tsvakurudza kuti ungaikunda sei, wonyora zvauchaita. Ukadaro, pauchasangana nemiedzo iyoyo, unenge wakuziva zvekuita. Sylvia.
Munhu wemuBhaibheri wekutevedzera, David. Pane dzimwe nguva akambofurirwa nevamwe uye akaita zvinhu zvakaipa zvaidiwa nemoyo wake. Asi David akadzidza kubva pane zvaakakanganisa uye akashanda nesimba kuti achinje. Akanyengetera kuna Jehovha achiti, sikai moyo wakachena mandiri. Muise mafungiro matsva mandiri. Pisarema 51, verse 10. Zvidzore. Bhaibheri rinoti, usazvirega uchikundwa nezvakaipa. Varoma 12, verse 21. Izvi zvinoreva kuti haufaniri kukundwa nemuedzo. Zviri kwauri kuti wosarudza kuita zvakanaka here kana zvakaipa. Funga izvi. Zvii zvaungaita kuti usakundwa nemuedzo?
Ndinofunga kuti ndichanzwa sei kana ndikakundwa nemuedzo. Ndichafara here kana kuti mufaro wacho unenge ungori wenguva pfupi? Kana uri wenguva pfupi, zviri nani kusiyana nazvo. Sofia.
Munhu wemuBhaibheri wekutevedzera, Pauro. Kunyange zvazvo aivhuma kuti aiva nezvido zvakaipa, aiedza kuzvidzora. Akanyora kuti, ndinorwadzisa muviri wangu ndichiuita somuranda. 1 Vakorinde 9, verse 27. Chinhu chinokosha chaunofanira kuziva, ndiwe unosarudza zvokuita kuti ukunde miedzo. Yeuka kuti miedzo inopera. Melissa ane makore 20 anoti, zvinhu zvandaiti miedzo mikuru pandaiva kuchikoro, iye zvino zvava zvinhu zvidiki. Izvi zvinoita kuti ndizive kuti kunyange ndikasangana nemiedzo iye zvino, miedzo iyoyo ichapera. Nekufamba kwenguva ndinozoona kuti ndakagona nekukunda kwandakaita miedzo yacho. Zvinotaurwa nevezera rako.
Kutsidza mwoyo mangu kuti handidi kuita zvakaipa uye kuva neushingi kunondibatsira kuti ndikunde miedzo. Kana ndikasarudza kuti handisi kuzoita chimwe chinhu, handichinji zvandinenge ndasarudza, kana kuva nedzimwe pfungwa. Kana kuchinjwa nezvinotaurwa nevamwe vanhu. Olivia.
Vechidiki vanosangana nemiedzo kuenda kumapati vachinoita zvinhu zvakadai sekunwa doro, kushandisa madrug uye kuita zvepabonde. Kutaura nevabereki vangu nezvematambudziko andinosangana nawo kuri kundibatsira. Kugara ndiine zvekuita kunondibatsira kuti ndisapinde mumiedzo wekuita zvinhu zvakaipa. Jared.
Muedzo wakanyanya kuoma ndeyekuti vamwe vanenge vachiona pasina chakaipa nekuita zvimwe zvinhu. Asi ini ndinenge ndichiona zvisingaiti kuti ndiite zvinhu izvozvo. Semuenzaniso, panyaya yekusarudza zvinhu zvekuzvivaraidza nazvo. Kuti ukunde miedzo yakadaro, unofanira kuziva kuti zvakanaka ndezvipi. Nekufamba kwenguva, zvinenge zvava nyore kusarudza zvekuita. Mayan.
Panyaya yemiedzo, unofanira kuziva kuti ndeipi inogona kukukunda. Unofanira kuziva kuti inzvimbo dzipi dzepaindaneti dzinokupa miedzo. Woziva kuti ungaita sei kana zvinhu zvakaipa zvikabuda. Unofanira kugara waziva zvekuita kuti usazopedzisira wakundwa nemiedzo. Julian.